информира дека во последните 24 часа се направени 3728 тестирања, а регистрирани се 1056 нови случаи на COVID-19. Од нив повеќе од половина, 590, се во Скопје. Пријавени се вкупно 25 починати лица на возраст од 29 до 87 години. Од Министерството за здравство наведуваа дека сите пријавени се починати во болнички услови и со коморбидитети. Регистрирани се 727 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID дијагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата досега изнесува 120.882. На починати 3528, а бројот на активни случаи е 15153. По барање на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, денес ке извршен претрес во повеќе објекти. Претресот е во рамки на истражните действија во предметот во јавноста познат како Плацеви на Водно, информираат од јавното обвинителство. Ова кратко сообщение доаѓа откако дел медиуми објавија дека били извршени претреси во објекти во собственост на поранишниот премиер, а сега азилант во Унгарија Никола Груевски и поранишниот министр за транспорт и врски Милена Киевски. За случајот кој го наведува обвинителството Плацеви на Водно, од 14 март во притвор е бизнисменот Јордан Камчев. Софија очекува Скопје да го брани правото на секој граѓанин на слободно самоопределување. Ова е став на Бугарското министерство за надворешни работи по повод, како што се наведува, чистите манифестации на говор на омраз и дискриминација во Северна Македонија. Реакцијата од Бугарското МНР следува по неколку дневно објавување коментари во јавност и на социјални мрежи на адреса на македонскиот представник на Евровизија Васил Гармалиев, кој изјави дека има и бугарско потекло и бугарско државјанство. Вице-премиерот и министр за надворешни работи Екатерина Захариева го повикала заменик шефот на амбасадата на Македонија во Софија Владимир Крстевски на разговор во бугарското МНР.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Од почетокот на пандемијата досега во земјава како последица на компликација од коронавирусот почина повеќе од 3500 луѓе. За 5 смртни случаи за кои беше побаран надзор, лекарската комора се уште не поднела извештај, а не достига анализа воопшто за смртноста. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Митевска.
Лекарската комора се уште не го завршила надзорот на 5 смртни случаи по компликации од COVID-19, иако тоа беше побарано од нив при крајот на минатата година. Последен пат лекарската комора поднесе извештај за 3 смртни случаи во јануари годинава, а еден месец предходно беше завршен